Þið sunguð en þið kunnuð ekki lagið?
Ég myndi, ég ben ekki til að við kunnuð lagunum en ég var, já, ég var nú 12 ára þegar þessi, þessi hjón kom að gilsa. Ég man ekki til að heyrðu þau sungið fyrir nettir ég var 12 ára eitthvað.
Nei, og það var það Þóra sem að kunnuð lagið?
Já, hún kunnuð lagið.
Var hún Guðjónsdóttir? Men hvers dóttir var hún?
Var Lúðvíksdóttir.
Lúðvíksdóttir, já, það rétt.
Greinir Jesús græna tré, getur þess visna einnig með. Við skulum sál mín skoða áni, skýran lærdóm á máli því. Greinir Jesúsum græna tré, getur hins visna einnig með. Við skulum sál mín skoða áni, skýran lærdóm á máli því. Er þetta ekki bara lagi sem fór með hann? Píldur segir þið bara.
Það er ég nú ekki alveg viss um. Ég er ekki alveg viss um það.
Nei, mér fannst það þeir eru fann að
við fannst það, já. Svo þú heldur að það sé kannski ekki...
Þetta lag sem ég sagði, já, ég man ekki neitt lag sem ég tætt á þess annað núna.
Nei.
En þá var þetta vilsi úr mér að hérna, að ég hef ekki lært að fyrir hún að hún kom þessi kona því að...
Já, hittlaði, þetta er það lag kunnur á þér.
Já, hittlaði, ég held að það sé bara samanlagið og fyrir þú út að vera.
Já.
Þetta ég fer með það aftur.
Já,